Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Ne bucurăm să vă salutăm într-o nouă ediție a emisiunii Conexiuni pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Daiana Miclea. Potrivit Global Footprint Network, ziua supra-solicitării Pământului în 2025 a fost 24 iulie, momentul în care omenirea a epuizat, se pare, deja toate resursele regenerabile ale planetei pentru anul în curs. Trăim pe datorie, nu doar economic, ci moral și spiritual. Avem tot mai multe opțiuni, dar tot mai puțină liniște. Publicitatea ne învață să cumpărăm emoții, nu obiecte. Iar societatea ne repetă obsesiv: ești ceea ce deții. Dar Scriptura spune, viața cuiva nu stă în belșugul avuției sale. Astăzi, la Conexiuni, ne întrebăm cum am ajuns să măsurăm valoarea prin acumulare și ce înseamnă simplitatea ca alegere spirituală. Alături de noi este pastorul Emil Lazar, autor, un formator spiritual de valoare care slujește în Franța într-un context social complex, unde prosperitatea și sărăcia coexistă, iar echilibrul devine o virtute rară. Este apreciat pentru discernământul cu care abordează teme etice și spirituale în dialog cu realitatea contemporană. Bine ai venit, Emil!
Bine te-am găsit și bun găsit ascultătorilor!
Emil, am cules o serie de informații pentru subiectul de astăzi, care se referă la consumerism. Mă uit la nivelul de satisfacție personală în țările dezvoltate, care a rămas aproape constant, deși veniturile au crescut. Avem mai mult, dar nu suntem mai fericiți. De ce crezi că suntem într-o permanentă goană după mai mult, dar aceasta, așa cum se vede statistic vorbind, nu umple golul din suflet?
Cred că societatea noastră crede că acumularea de bunuri materiale va produce și o satisfacție pe planul emoțional și pe plan spiritual. Mai că lucrurile nu stau deloc așa. Acumularea aceasta de bunuri materiale, din ce în ce mai multe, din ce în ce mai diversificate, nu face altceva decât să creeze un fel de dependență din ce în ce mai mare de un simțământ care se numește dorință. Simțământul acesta al dorinței stă la baza apariției societății de consum. De societate de consum în istorie noi vorbim doar începând cu secolul XVIII, nu înainte. Începând cu secolul al XVIII-lea, economia se dezvoltă foarte mult în Marea Britanie, apoi încet, încet pe continent și în partea occidentală a lumii, după care, practic, societatea aceasta de consum se globalizează în secolul 20. Și această societate de consum pleacă de la ideea că trebuie să stimuleze în mod sistematic dorința omului de a profita de bunurile materiale de consum sau de servicii într-o proporție din ce în ce mai mare. Stimularea aceasta va duce, să spun așa, la creșterea bunăstării omului. Și am ajuns la un moment dat într-un fel de perversiune. Pentru că dacă vă uitați societățile acestea sau economiile acestea dezvoltate de astăzi, cresc nu pe bază de producție, ci pe bază de consum. Spre exemplu, economia Franței funcționează pe bază de consum de bunuri și de servicii. Cam 70% din creșterea economică a Franței vine din această consumare a bunurilor și a serviciilor. Producția a fost delocalizată. Și oamenii așteaptă ca alți oameni care sunt plătiți cu salarii de mizerie din alte zone ale lumii să ne satisfacă nouă starea de bine. Numai că noi constatăm un lucru. Cu cât avem mai mult, cu cât ne îmbucurăm de mai multe servicii, cu cât lucrurile sunt mai diversificate, cu atât seceta sufletească crește și nemulțumirea noastră este tot mai mare. Pentru că probabil va trebui la un moment dat să ajungem toți la concluzia că a avea, a deține, nu înseamnă a fi. Și asta este marea problemă a omului modern. consumul a ajuns să devină un scop în sine.
Mergând mai departe în această idee a consumerismului și a faptului că nu ne aduce nicio împlinire reală, nici în viața economică, nici în viața emoțională sau de familie, un raport Eurostat 2025 arată că peste jumătate dintre europeni preferă să trăiască bine acum, chiar cu riscul viitorului financiar. Adică ne place să trăim într-un confort ca semn al prosperității. Aș vrea să te întreb dacă este confortul sau poate fi o formă modernă de idolatrie astăzi, 2025.
Bineînțeles, numai că atunci când vorbim de confort, noi ar trebui să facem o diferență între confortul adus de satisfacerea unor nevoi și confortul care este adus de satisfacerea unor capricii. Pentru mine, confortul înseamnă să ai niște nevoi de bază satisfăcute. Realitatea este că cei mai mulți dintre oamenii de astăzi, mai ales în zona aceasta, în lumea occidentală, consideră confortul satisfacerea unor capricii care nu mai au nimic de a face cu nevoia. Hai să-ți dau un exemplu. E o nevoie de bază să te hrănești. Și apoi, în momentul în care îți alegi mâncarea care să satisfacă nevoia respectivă, dacă vei consulta un ghid de nutriție, vei găsi acolo niște lucruri foarte simple. Mergi la piață și banii care cheltuiești pentru a cumpăra lucrurile acelea simple sunt, cum să spun, un buget destul de limitat. Nu e un buget care să ajungă la un moment dat să te ducă în starea de a intra în datorii. În același timp însă, uitându-te la televizor, poate din ce în ce mai puțin, sau pe contul tău de Facebook, sau pe contul tău de TikTok, sau pe contul tău de Instagram, acolo vei primi o serie întreagă, o avalanșă întreagă de informații și de publicități. Unele dintre publicități sunt făcute de niște oameni care au devenit staruri și care se numesc influenceri. Și oamenii aceștia îți vor spune ce produse extraordinare poți să consumi și poți să găsești în magazin. Și în loc să mergi și să cumperi produsele acelea de bază care satisfac nevoia și care îți aduc poate mai multă energie, mai multă sănătate, te vei duce în magazin și vei cumpăra pentru un buget de 5 ori mai înalt niște lucruri care crezi tu că satisfac nevoile. Dar de fapt ce satisface? Capriciile care au fost hrănite la un moment dat prin stimularea aceasta a dorinței. Noi am ajuns la un nivel de stimulare a dorințelor noastre atât de mare în momentul de față, încât noi confundăm astăzi satisfacerea unor dorințe pervertite pe care ni le induce, cum să spun, lumea din jurul nostru, mijloacele de informare sau mijloacele de divertisment pe care noi le avem în jurul nostru, ajung la un moment dat să ne inducă o nevoie total artificială. Și atunci foarte mulți oameni ajung să cumpere la prețuri foarte mari lucruri care, de fapt, poți să le cumperi la prețuri cele mai mici. Un alt exemplu, hainele. Sunt magazine unde poți să-ți cumperi haine la prețuri corecte. Haine bune, haine decente, cu care să te poți îmbrăca, cu care să poți fi curat, elegant, prezentabil, fără nicio problemă. Și sunt magazine unde există haine care au o firmă lipită acolo ca să se vadă, să zică oamenii că ai haine, cum se spune, haine de firmă. Și același pantalon, poate din același material, cu aceeași croială, poate să fie de 10 ori mai scump într-un magazin acesta de firmă. Și asta îți creează la un moment dat nevoia de a fi mai frumos decât ceilalți sau nevoia de a te individualiza, nevoia aceasta de valoare. Mai că nu lucrurile materiale îți aduc valoare. Și aici este iarăși o confuzie pe care oamenii o fac. În societatea occidentală, datorită stimulării nevoii, există o dramă. Drama, spuneai tu, de idolatrie. Idolatria aceasta se manifestă prin compulsivitate. Ajunge la un moment dat într-o formă din asta de dependență, de adicție, față de ceea ce considerăm noi că este valoros. Lucrurile acestea materiale ajung să domine atât de mult gândirea noastră, să ne domine atât de mult preocupările noastre, încât ajungem ca niște jucători din aștia de jocuri de noroc, de gambleri. Sunt site-uri cum Amazon, Temu, Shein, Joybuy, o mulțime de site-uri din acestea pe care le găsești pe internet, care îți oferă o mulțime de produse. pe care le cumperi. Cu cât cumperi mai mult, cu atât ai vrea mai mult. Și atunci se creează la un moment dat în creierul nostru o problemă de adicție la bunurile acelea. Și sunt foarte mulți oameni care cumpără zi de zi lucruri inutile, își distrug propriile lor economii, proprii lor bani. Uneori ajung la un moment dat să intre în tot felul de combinații din acestea oferite de bănci, cu credite revolving, cu credite din acestea cu dobânzi mari, numai pentru ca să satisfacă dorința aceasta de a consuma. Și asta este boală. Asta nu mai este o plăcere simplă, asta devine o boală care creează o dependență foarte gravă. De asta sunt foarte mulți oameni, nu știu în România care mai este rata de supraîndatorare, dar aici în Franța se vorbește despre undeva la jumătate din populație. Vă dați seama, o populație destul de educată, cu un istoric destul de lung în utilizarea creditelor, a banilor, mai mult de jumătate din populația Franței se luptă cu problema aceasta a supraîndatorării. Datorită acestei societăți de consum, societate care a ajuns în punctul în care nu se poate dezvolta, nu poate avea creștere, rata de creștere, decât pe baza creșterii consumului. Cu cât creștem consumul, cu atât ajungem să avem, zicem noi, o bogăție națională mai mare. Numai că asta nu face altceva decât să încălzească la maxim economia și să o aducă în pragul exploziei. Nu știu în ce moment, nu știu în ce zi, dar dacă toată creșterea noastră economică se bazează pe stimularea aceasta a consumului, imaginați-vă că la un moment dat tu consumi, dar nu poți să consumi dincolo de un anumit plafon. Când atingi plafonul acela sau când vom atinge plafonul acela ca societate, probabil că în momentul acela ochii noștri se vor deschide, dar s-ar putea ca pentru mult să fie târziu.
Discursul societății în care trăim se referă din ce în ce mai mult la un termen pe care îl auzim chiar și în reclame, în publicitățile folosite de industria marketingului pentru a vinde cât mai mult, și anume sustenabil, sustenabilitate. Noi am discutat despre schimbările climatice, am înțeles că se fac eforturi în sensul reducerii impactului pe care îl are omul asupra mediului. În schimb, mi se pare că este și un motiv pentru care se vinde un produs foarte bine, pentru că este sustenabil. Deci poate să fie un argument în favoarea consumerismului, să zic așa, păcălind mintea omului sau urechea omului care își dorește să facă ceva bine pentru planetă sau pentru mediul în care trăiește, să sorteze gunoiul, să cumpere elemente sustenabile, da? Și cumva ne păcălim mintea și urechile că facem ceva bun pentru mediul în care trăim. Hai să vorbim un pic ce înseamnă sustenabilitatea și viața simplă pe care ne-am dorit să o avem, dar suntem foarte păcăliți de multe ori de aceste reclame și publicități care ne îndeamnă la mai mult, mai mult. Să credem că avem nevoie de un aparat de, nu știu, tuns frunzele când nici măcar nu stăm la casă sau mai știu eu ce.
Problema asta cu sustenabilitatea, pentru că vorbeai despre ea, e o mare ipocrizie când vezi un produs despre care se spune că produsul acela este sustenabil. Poate cunoște, există un site la moda astăzi care se numește Temu. În Franța, Temu, în România probabil, e peste tot. Și acolo când începi să comanzi și să-ți pui în coș anumite produse, în momentul în care ajungi să plătești, îți propune dacă nu vrei să donezi 60 de centime pentru ca cineva să planteze un copac pentru planetă. Adică tu cumperi o mulțime de produse poluante și cu 60 de centime cineva, undeva, asta nu știu dacă e adevărat sau nu, pentru că nu poți verifica așa ceva, se angajează să planteze un copac pentru tine. Și atunci Temu devine un site de vânzări sustenabil. Te duci și vezi, de exemplu, etichete în care se spune că produsul respectiv a fost făcut din materiale reciclate, etc., etc., etc. Numai că atunci când citești mai bine pe detaliile privire la materialele utilizate în așa ceva, observi că proporția materialul reciclate din produsul respectiv este destul de mică. Este minimă. În realitate, produsul acela a folosit doar o mică parte din elementele acelea reciclate. Sau, aici în Franța, este o adevărată escrocherie cu produsele de origine bio. Ești fermier. Să zicem că ai 60 de hectare de pământ, pui un hectar din alea 60-59 de hectare, le pui cu grâu, cu care dai tot felul de erbicide și tot felul de lucruri de astea, și pui un singur hectar în care nu bagi erbicide. Dar atunci când adun producția, o amesteci. Și pentru că ai avut un hectar în care nu ai utilizat nici îngrășăminte, nici erbicide, un hectar în care te-ai angajat ca să obții de pe urma lui o producție bio, apoi poți să scrii acolo că produsul respectiv este sustenabil. Dați seama, este o mare păcăleală. Acum, revenind la principiile acestea de sustenabilitate, eu cred că undeva noi ar trebui să câștigăm o bătălie pe plan spiritual, dacă vrem să trăim frumos. Și bătălia aceasta pe plan spiritual vine tocmai din bătălia primordială a umanității. Dacă citiți în Geneza, capitolul 3, atunci când omul a fost ispitit și a pierdut inocența și a devenit, cum spunem noi, păcătos și a transmis păcatul apoi generațiilor viitoare, marea problemă a plecat din lipsa de stăpânire asupra unei emoții, a unei dorințe. În capitolul 3, versetul 6, spune, zice, femeia a văzut că pomul care fusese interzis era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea. Aici ar trebui noi să găsim un anumit echilibru, mai întâi, în stăpânirea de sine și stăpânirea mai ales a plăcerii. Cum poți stăpâni plăcerea? Bun, s-au făcut tot felul de încercări. În secolul 4-5 la modă era să părăsești lumea și să te retragi undeva în pustie. A fost un călugăr care s-a dus într-un iaz, s-a dezbrăcat în pielea goală și s-a lăsat să fie ciupit de țânțari 3 luni de zile și apoi a venit de acolo spunând că el a găsit posibilitatea de a lupta împotriva plăcerilor care erau în minte. Numai lucruri din astea. În realitate, noi trebuie să înțelegem un lucru. Plăcerea este ceva extraordinar care Dumnezeu l-a creat în noi. Plăcerea creată de Dumnezeu este formată din două elemente. Senzația plus elementul de bine. Să-ți dau un exemplu simplu. Mărul e un produs al naturii savuros. În același timp, a mânca un măr este bine pentru organismul tău, pentru sănătatea ta, este ceva care îți aduce un suport, un plus de energie frumos. Eu când mănânc cu măr simt o mare plăcere. În același timp, însă există și cealaltă plăcere contrafăcută. De exemplu, te duci în magazin și cumperi o tabletă de ciocolată. Și mănânci o tabletă de ciocolată cu lapte, care este plină de tot felul de euri, de tot felul de zahăr, de toate astea, când o bagi în gură, foc de artifici, bunătate. Întrebarea este, plăcerea e bună? Pentru că din punct de vedere al sănătății, impactul este negativ. Și mai un lucru, în plăcerea contrafăcută îți creează și o adicție. După ce ai mâncat o tabletă de ciocolată, parcă ai mai vrea una. Și apoi zilele următoare mai vrea încă una și încă una. Și se creează la un moment dat un lanț din acesta adictiv. Vă dau exemple din astea simple. Ori aici apare la noi marea problemă, stăpânirea de sine, stăpânirea simțământului acesta al unei plăceri adictive. Căutarea unor plăceri simple, unor plăceri în care senzația de frumos, emoția pe care o simți, să fie în același timp și bună din punct de vedere moral. Asta înseamnă să fii un om stăpân pe propria ta viață. Și asta se creează doar în cadrul unei schimbări, a unei transformări din punct de vedere spiritual. De asta, orice viață din asta sustenabilă, orice viață din asta în care poți să fii liber de consumerismul acesta, pleacă de la victoria asupra primei bătălii cu care umanitatea s-a confruntat. Bătălia împotriva dorinței și a plăcerii adictive.
Ai dus discuția într-o zonă care merită menționată în ceea ce privește consumerismul și mă refer la cel al alimentelor. Am în față niște date referitoare la România. În jur de 150 de kilograme de mâncare de persoană se aruncă anual în medie în România. Avem așadar o problemă
și nu
mare.
Numai alimente, foarte multe lucruri pe care noi le cumpărăm și le aruncăm. De ce lucrul acesta se întâmplă? Pentru că noi ne-am creat la un moment dat un sistem pervertit de dezvoltare. Dezvoltarea societății noastre din punct de vedere economic, din punct de vedere al prosperității, se bazează pe cantitatea de lucruri consumate. Nu contează dacă sunt bune, nu contează dacă ne folosesc la ceva, noi trebuie să consumăm. Noi am devenit niște subiecți care sunt utilizați, sunt folosiți pentru așa ceva. De asta spun că la un moment dat va fi un plafon. Nu știu când, 2026, 2027, la un moment dat societățile acestea bazate pe consum vor atinge plafonul. Sau se poate întâmpla ceva ce s-a întâmplat la COVID. Probabil că ți-aduce aminte de anul 2020. În momentul în care a intervenit COVID-ul, schimburile comerciale s-au întrerupt între zona unde au fost delocalizate, să spun, întreprinderile care produceau și zona unde se consuma cel mai mult. Și dintr-o dată, în țările acestea occidentale, ultra-sofisticate, ultra-dezvoltate, oamenii s-au confruntat cu niște penurii de-a dreptul ridicole. Pe exemplu, s-a delocalizat din Franța întreprinderile care produceau hârtie igienică. Efectiv, în câteva săptămâni, după ce oamenii au fost închiși în casă, se duceau la supermarket pentru ca să-și cumpere cele necesare, imaginează-ți că marea bătălie cu care ne-am confruntat atunci era să găsim hârtie igienică. De ce? Pentru că acele containere care aduceau hârtie igienică n-au mai sosit la noi. Și atunci ne-am trezit dintr-o dată că noi, ăștia care ne-am învățat să consumăm, nu mai avem ce să consumăm. Aici e marea problemă. Problema este că la un moment dat va trebui să găsim modalități de a stăpâni propriile noastre dorințe. De a ne pune întrebarea, am nevoie sau n-am nevoie de așa ceva? Ceea ce vreau să consum este bun din punct de vedere etic, din punct de vedere moral, din punct de vedere al sănătății mele sau nu este bun din punctul acesta de vedere? O stăpânire din aceasta a dorinței, a plăcerii, a simțămintelor, păstrarea dorinței în limitele care Dumnezeu ți le-a stabilit, e lucrul cel mai important. Și să înțelegi că omul, ființa umană, este mai înainte de toate o ființă spirituală, nu este o ființă materială. Carcasa pe care o purtăm cu noi sau lucrurile acestea care, sau partea noastră fizică, este subordonată elementelor raționale și spirituale. Nu rațiunea și capacitatea noastră spirituală trebuie să urmeze tendințele acestea de a consuma sau de a acumula așa cum suntem stimulați.
Mi s-a părut foarte interesant să observ că sursele risipei când ne referim la mâncare sunt chiar gospodăriile individuale și nu industria alimentară așa cum ne-am aștepta. În acest context mă gândesc și la faptul că sunt foarte multe persoane care duc lipsă și aș vrea să te întreb în finalul discuției noastre dacă ar putea fi generozitatea sau o minte mai îndreptată către a dărui o formă de rezistență în fața consumerismului sau care ar putea să mai fie niște elemente pe care să le identificăm, niște arme cu care să ne înarmăm și să luptăm împotriva acestei tendințe a societății noastre de consum.
Eu cred că o terapie din asta de a merge într-o zonă din asta defavorizată, poate în propria țară sau în altă țară, ar fi foarte bună pentru ca să ne trezească la o realitate a separării care există între oamenii, între ceea ce noi avem, ce consumăm și ceea ce alții nu au deloc. Spun o anecdotă rapidă. În 2005 am fost în Namibia, în deșertul Kalahari. Și acolo am mers pentru un proiect umanitar câteva săptămâni în mijlocul unor triburi de boșimani. Și în mijlocul acela al deșertului exista un magazin, un magazin ținut de un alb care vindea pentru cei care mergeau să meargă, făceau safari, vâneze tot felul de animale. Acolo vândea tot felul de produse din astea care le găseai în lumea civilizată. Și vindea de asemenea și pentru băștinași produsele de care ei aveau nevoie. Și într-o zi eram la magazinul acela să ne cumpărăm, bineînțeles, pe căldurile acelea în timpul zilei, aveam nevoie de băuturile noastre tradiționale, Sprite, Pepsi, băuturi din astea care societatea de consum ți le oferă. Și ne întâlnim la magazin acolo cu unul dintre boșimanii cu care lucrasem la proiectul acela umanitar. Era și el acolo. Și atunci, în generozitatea noastră de occidental, i-am oferit o canetă din asta un pic mai mare de Sprite. Și omul se uită și zice, nu, nu. Zice, dacă vrei să-mi dai ceva sau să-mi faci un cadou, zice, erau niște săculeți de 3 kg de făină de porumb albă. Asta mănâncă ei acolo. Și zice, nu, aș vrea asta. Pentru că, zice, caneta asta, eu o beau singur. Da, porumbul ăsta îl duc acasă și mănâncă toată familia. Era același preț. Atunci am realizat care e marea diferență între eu, care trăiesc într-o lume bazată pe consumerism, și ei, oameni ăștia, care sunt mulți, să știți, pe planetă, sunt miliarde de oameni din ăștia, pentru care supraviețuirea lor este o problemă zilnică. Și că eu arunc o mulțime de lucruri în timp ce lor le lipsește elementele de bază. Eu trăiesc pe bază de capricii, iar ei, săracii, caută prin toate mijloacele să satisfacă nevoile lor de bază. Cred că o asemenea terapie de a te confrunta cu lumea aceasta te va ajuta să înțelegi mai bine ce trebuie să faci acum, aici, pentru tine și pentru ceilalți.
Mulțumesc tare mult, Emil, pentru dialogul pe care l-am avut, pentru claritatea și echilibrul pe care l-ai adus în discuție și de data aceasta. Fiecare dintre noi suntem vinovați de cădea în tentația consumerismului, dar fiecare dintre noi are de ales. Într-un stil de viață care ne consumă și o viață care aduce rod spiritual. Scriptura ne amintește să nu ne strângem comori pe pământ, ci să ne strângem comori în ceruri. Sunt Diana Miclea, vă dau întâlnire în ocazia viitoare, tot aici la Conexiuni, cu o nouă temă și o nouă perspectivă asupra vieții trăite cu sens. Pe curând!